მარიონეტი, რომელიც ტრამპის გამარჯვების შემთხვევაში პუტინს თეთრ სახლში ეყოლება.
დავით კაკაბაძემ ახალი ამბები გაგაცნოს რადიო თავისუფლებას უსმენ თქვენ, ჩვენი გადაცემა გრძელდება და იწყება უხილავი ფარდა. ხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი ფიზიკოსია. ამერიკის შეერთებულ შტატებში, აიოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დოქტორანტურაში სწავლობს. დაამთავრა თბილისში ილევეკუას სახელობის ფიზიკა-მათემატიკური სკოლა და შემდეგ ჩააბარა თავისუფალი უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტზე, რომელიც დაამთავრა. საბა შარიქაძე იქნება ხილავი ფარდის დღევანდელი გამოშვების სტუმარი და გვიამბობს იმაზე, თუ როგორია ცხოვრება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რას ფიქრობენ ფიზიკოსები, რას ფიქრობს თვითონ საბა ფიზიკასა და ღმერთზე. როგორც უკვე გითხარით, ამერიკის შეერთებულ შტატებში აიოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტია, კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის მიმართულებით სწავლობს და დოქტორანტია იქ. ამავე დროს მეორე კურსელ ინჟინერებს ელექტრომაგნეტიზმს ასწავლის. ცხოვრობს ქალაქ ეიმსში მეუღლესთან ერთად. თავიდან საუბარი სწორედ იმაზე დავიწყებ თუ რა არის ფიზიკა და რა არის ცხოვრება.
დავიწყებ იმით, რომ არის ძალიან ექსპერიმენტალური დარგი და შესაბამისად აქვს ძალიან დიდი ეს ექსპერიმენტალური დარგი, ერთგვარი საფუძველი, ის საფუძველს აღმოცენდა რა. პრინციპში ეხა თვითონ სახელი ძალიან ის ღერს რაღაცნაირად უცნობად ეხა და უშოთ ყველას გაუგია ნაწილაკების ფიზიკა და უშოთ იქ პლაზმის ფიზიკა და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს კონდენსირებული გარემო რაღაც ვერ ხდება ყოველს. სინამდვილეში ხო ეს არის ეს დარგი, რომელიც აი დღეს რაც არის მართლა აი ფიზიკის შედეგი და ყველგან რო გაიხედები და დაინახავს ეს აი ყველანაირი ტიპის მოწყობილობა, ეს არის პირდაპირ დამსახურება რა. ანუ როდესაც ლაპარაკობთ ეს იგი ტექნოლოგიების ფიზიკაზე, ლაპარაკობთ კონდენსირებული გარემოს ფიზიკაზე, სხვაზე არ არის. ესე იგი მეორე სახელი ამისი არის, ანუ condensed matter, ანუ ეს არის იგივე რაც მყარი სხეულების ფიზიკა. ანუ ეს სწავლობს ყველა ტიპის აი მყარი რაც შეიძლება იყოს. ამ ყველაფერს ხო, ამ ყველაფერს ერთიანად შეესწავლის ეს ფიზიკა. ანუ შეიძლება სხვანაირად უწოდოთ ზოგადად ნივთიერებების ფიზიკას რა. მოკლედ ძალიან საინტერესო დარგი არის. აქვს ძალიან დიდი საინტერესო ისტორია ზოგადად განვითარების. იწყება ეს დაახლოებით ალბათ მე-20 საუკუნის პირველი ნახევრიდან უკვე დიდი ბიძგებით იწყება და დიდი ბიძგებით გრძელდება კიდეც. დღესაც ესეთ ყველაზე წამყვანი დარგი არის. ამათ შორის მე ჩემი აზრით, ასე სამჯობინებ, გავაგრძელო ამ დარგებიდან. ეს არის ზეგამტარების ფიზიკა, რაც ნიშნავს, რომ ესე იგი აუშად ეხა ძირითადად რაც ნიშნავს პირდაპირ ენერგეტიკული დანაკარგის მაქსიმალურად შემცირებას რა. იგი დაუშვად ეხა რაღაც მიმოწყობილობებს ამუშავებს და ძალიან ბევრი ენერგია რაც მოხმარდება უბრალოდ იმაში იკარგება, რომ დაუშვად ის მოწყობილობები ცხელდება და ეს ტყუილად იკარგება ეს მთლიანი ენერგია. აუშად ნახევარ ზეგამტარებს ეს პრობლემა აღარ დაემუქრებათ, იმიტომ რომ შენ ფაქტობრივად უდანაკარგო დაკარებს დენს, რაც ძალიან დიდ ენერგეტიკულ დანაზოგს გაწილოს რა.
იგი თქვენ სწორედ აი ამ გამოყენებით ფიზიკაში
გამოყენებით
ფიზიკის მაგისტრატურაზეც მოვასწარიო სწავლა მომწერეთ და საერთოდ როგორ არის ესე იგი ფიზიკა ერთი მხრივ შეიძლება ითქვას რომ ეს რაღაც თეორიული მეცნიერებაა ხო კვლევრების ხედან და ნუ ლაბორატორიებში და არა ლაბორატორიებში იკვლევენ რაღაცას მაგრამ ამავე დროს აი თქვენც ამბობთ რომ მართლა სადაც კი გაიხედებიო მისი გამოყენება ხდებაო. ფიზიკა საერთოდ მეცნიერება, ესე ადამიანის სამსახურში უნდა იყოს თუ რაღაცის სამსახურში, ფულის კეთების თუ, აი ვიცი, სხვა რამის სამსახურში თუ ამ სამყაროს კვლევა ჭირდება იმისგან დამოუკიდებლად თუ ჩვენ რა სარგებელს მივიღებთ.
ამ ხრივ შეგვიძლია ავდგეთ და გავმიჯნოთ აი ორ აბსოლუტურად ძალიან სხვადასხვა მიმართულებით მიმავალ დარგებად რა ფაქტობრივად. აი რას მითხარით თქვენ ფაქტობრივად ეგ ორივე შეიძლება თავისუფლად თანაარსებობდეს. ერთი მხრივ მეცნიერებების ის ნაწილი, რომლებიც აბსოლუტურად თითქმის მინიმალური რაღაც მოგებისთვის და ეკონომიკურ შემოსავლისთვის აკეთებს ამას. და მეორე არის, რომ ნუ ცხადია ხა იმათვისაც მნიშვნელოვანია ეს როგორც მეცნიერული ცოდნის დათესება, მაგრამ ნუ ცხადია, რომ ისინი უფრო ელოდებიან და უშუალოდ იმას, რომ ის მონაპოვარი, რასაც ისინი მოიპოვებენ, იყოს განხორციელებული მათ სიცოცხლეშივე. აი მაგალითად ეხა ისეთი დარგები, როგორიც არის ელემენტარული ნაწილაკების ფიზიკა, რომლის გარშემოც არის შექმნილი ეს თელეს მითები და უშუალოდ რაღაც სამყარო და უშუალოდ უნდა იყოს 11 განზომილებიანი თუ არის 26 განზომილებიანი და რაღაც იმების თეორიები და ასე შემდეგ. ესენი არის ძალიან თეორიული დარგები, რომელზეც ხალხს წარმოდგენა არ აქვს ოდესმე გაამართლებს თუ არა, მაგრამ ფაქტი არის ხა, რომ აი ეს უძლიერესი უნივერსიტეტების ცენტრები, რასაც ქნება, ეს უნივერსიტეტებიდან იყვანის საუკეთესო ფიზიკოსებს, რომ აი ამუშაონ ამ დარგებზე. ესენი არიან მართლა ყველაზე ეთქვარი ენთუზიასტი ხალხი, რომელსაც მართლა შეუძლია ადგეს და აი წმინდა ეთქვარი ესთეტიკური ფაქტობრივად ამ ხალხს არც კი აქვს ჯერ რაღაც თავისებური წმენა აქვს, რომ ოდესმე ეს გამოდგება, მაგრამ საქმე ის არის, რომ შეიძლება დაუშვათ უბრალოდ არ გამართლდეს თავის დროზე ექსპერიმენტები და გვერდზე გახდეს გადასადები. ხარია ხა ეს გვერდზე გადასადები არასდროს არ ხდება ცოდნა. საბოლოო ჯამში მაინც ჩვენს ხოლმე თავს და რაღაცას გამოიწონება, მაგრამ როგორც გითხარით, ესეთი პირდაპირი ეფექტი ამ გამოყენებითობაზე შეიძლება ნაკლები იყოს და ხა მეორე, აი მე რა დარგიც ავირჩიე. ფაქტობრივად როგორც დაოჯახებულ კაცს აღარ მქონდა იმისი ფუფუნება, რომ წმინდა ესთეტიკურ ღირებულებებში ბისთვის ესე იგი დამეწყო ცხოვრება რა. აუჭიო პრო გამოყენებითი დარგი, რომელშიც ესე იგი ეკონომიკურადაც არ უჭირთ ამ დარგის წარმომადგენლებს და ის ეფექტიც ფაქტობრივად რასაც აკვირდებიან არის სრულიად ხელშესახები, იმდენად რომ შეიძლება ადგე და რაღაცაში გამოცადე. ეს რა საინტერესო დარგი არის ზოგადად, რა ფაქტობრივად აი პირდაპირ რასაც ქვია მასალებს აკვირდებს, ესე იგი ნიუტრიერებს სხვადასხვა რაღაც რაოდენობით აჯამებს და ერგულოთ მე ფიზიკურად ეფექტებს იმ ჯერ რენტგენის ხევით აკვირდები, მე დავშედი დღეს გაატარებ, მე დავშედი გააცივებ და ძალიან და დაუკვირდები ისე ზეგამტავლ ეფექტებს ამჟღავნებს თუ არა, დავშედი ზეგამტავლ ეფექტი ძირითადად ერთ-ერთი გამომავლინებელიც არის, რომ მაგნიტური ეს ველებს განაძევებს რა ფაქტობრივად ეს დაანგასებული სხეულები. ეს ძალიან საინტერესო არის და მეორეც არის საკმაოდ გამოყენებადი რა.
გესმენელებო, თქვენსმენთ რადიო თავისუფლებას უხილავ ფარდას, ჩვენი სტუმარია დღეს საბა შარიკაძე, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში აიოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სწავლობს, დოქტორანტია კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის მიმართულებით. ჩვენი წინა პასაჟი სწორედ ამას შეეხებოდა, რამდენად ბუნებრივია კონდენსირებული გარემო, რამდენად რეალურად არსებული გარემოა ეს. ხელო პარდა გძელდება, საუბარი საბა შარიკაძესთან გძელდება. რამდენად მართლა უშუალოდ ადამიანებს, აი ჩვეულებრივ ადამიანებს ადგებათ ეს რაღაცა? ადამიანების ამხრივ манипуლირება ხوار ხდება, რასაც შევთავაზებთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი ფიზიკოსების მიერ და სხვების მიერ გამვითარებულ რაღაცა ტექნიკებს, ის მეორე ხდება იმისი, ნუ მონა თუ არა იმაზე დამოკიდებული. თუნდაც სამხედრო მრეწველობა იმდენად იყენებს ფიზიკის მიგნებებს, რომ არა ვთქვათ მოსპობისთვის, არამედ სიცოცხლის გამვითარებისთვის იმდენივე რო იხარჯებოდეს, შეიძლება ბევრად უფრო უკეთ იყოს ჯანდაცვის სფეროში საქმე და ასე შემდეგ. ატომური იარაღი ამისია ვთქვათ ყველაზე უფრო ესეთი თვალსაჩინო მაგალითი იყო ესეა. მაი რას ფიქრობთ თქვენ ახლა თქვენი ასაკიდან გამომდინარე, შეიძლება ისეთი რაღაცა ცინცხალი აზრი გქონდეთ ამ ხრივ და გაგვიზიარეთ თუ გაქვთ.
ეცეთ რა არის ყველაზე გულდასაწყვეტი მანდ რაც არის ისარი, რომ ეს ფიზიკოსები, ანუ რაღაც ძალიან მაღალი ესე ვთქვათ IQ-ს მქონე ხალხი და ეს ერთგვარი აი ინტელექტუალური შესაძლებლობების მქონე ხალხი, აი რა ვიცი ხა, ალბათ ზოგადი სტატისტიკა არის ეს, რომ რატომღაც ეს იმ საკითხებში რაც არის აი მართლობის სადავეები ზოგადად არის ამისგან ძალიან შორს რა. ანუ ერთი არის ინტელექტი იყო რაღაც ძალიან ინტელექტი, ძალიან კონდეს მაღალი IQ და რაღაც ეს ძნელა მოცანებს ხსნიდე მარტივად და მეორე არის რომ კონდეს ხალხის მართვის შესაძლებლობა და სამწუხაროდ ეს ორი არის ერთმანეთთან გამიჯნული როგორც ესე. ხა ფიზიკოსისთვის თავი არის რომ რაღაც ისეთ სამყაროს დააკვირდეს, ხო, რაღაც სიახლე შემოიტანეს ამაში და ხო, აი ეს საკითხი არის უბრალოდ რა, და ესე იგი კი.
რატო არის ეს საკითხი? თქვენ ამბობთ, რომ ფიზიკოსებიო მოწყვეტილი არიანო და რატო არიან მოწყვეტილი, აი თქვა ა მაღალი IQ-ს ახსენეთ, აი კიდევ რა სჭირდება, რატოა რომ ფიზიკოსი არ ებმევა ქვეყნის მართვაში? აი ხო მართლა ესე ჭკვიანი ადამიანი. ხო მე არ ვამბობ რომ პოლიტიკოსები არ არიან ჭკვიანები, მაგრამ
ხო არა, კი.
მათი ხელიდან ხშირად გამოდის ხოლმე ის, რაც თითქოს ბრალებში განვითარებას ემსახურება, მაგრამ ის განვითარება სიცოცხლის მოსპობისთვის არის, ხა? ესე პაციფისტური ეს გამოგვდის პასაჟი, მაგრამ ნუ პაციფიზმი, მე მგონი, სიცოცხლის გადარჩენის და შენარჩუნების მიზნით შეიქმნა.
ხო, კი, ეხა არც ისე არ დაუკარგავთ ფიზიკოსებს, რომ ეს მედიცინული მიღწევები რაც არის, თავშა ტომოგრაფია და რაღაც დასხივები და ასე შემდეგ, ეს მედიცინული მიღწევები ასევე ფიზიკოსის დამსახურება არის, ხო? მაგრამ ნუ ხერათ მიჭერს რატომღაც ამის თქმა, მაგრამ აი ძირითადი სტატისტიკა მაინც ეს არის, აი რაღაც მეერად დაბლო ჯამში შეიძლება დავუშვათ ფიზიკოსების უმეტესი ნაწილი იქცეს რაღაც პოლიტიკის იარაღად და ეს ძალიან გულდასაწყვეტი არის რა და ის შეკითხვა დავუშვათ რომ რატო არ ებმებიან ეს ფიზიკოსები რაღაც მართვაში და ასე შემდეგ. ალბათ უბრალოდ რომ ეს არაინტერესებს, იმიტომ რომ აბსოლუტურად სხვა მიმართულება არის რა, აბსოლუტურად. და ახლა შეიძლება პატრიოტიზმის ბევრი მინახავს თავ ფიზიკის დარგში და მიმართულებით მიდის, მაგრამ მაინც ძირითადი ინტერესები სხვა არის რა. აი ეს ინტერესების პრობლემა არის ძირითადი, ალბათ.
ინტერესები ის პრობლემა ხქვია მაგას თუ სოციალური პასიურობა ხქვია?
ეცეთა შეიძლება, კი, შეიძლება არ არის გამორიცხული და სოციალური პასიურობასთან იყოს კავშირში. ადამიანმა მაინც აბოლოო ჯამში ერთი მიმართულება უნდა აირჩიოს და ეს აბოლოო ჯამში რაღაცნაირად შეთანხმებულები მოქმედებს რა, ეს ორი აპარატი დაუშვებს, ტვინების აპარატი და იმას რა ქვია მართლობის აპარატი რაღაცნაირად შეთანხმებულები მოქმედებს, რომ მართლობა უნდა განკარგოს და ორი კულტურის მადევრის როლში შეიძლება ჩაჯდეს და ალბათ ეს მომენტი არის ძირითადად ხა.
შეიძლება ამაზე მოკლედ თქმა? აი ამ საკითხებისადმი დამოკიდებულება განსხვავებულია საქართველოსში და ამერიკაზე ზოგადად ძნელია ალბათ ლაპარაკი, მაგრამ ნუ ორ თვეში თქვენ დაინახავდით უნივერსიტეტში მაინც თქვენ კოლეგებთან ურთიერთობაში მაინც თუ შეგიძლია შეადაროთ ეს დამოკიდებულებები, ხო გესმით, გამოყენებითობა?
ანუ ხო, ხო.
ხაი, ერთი ჯგუფიც დიდია, მეორე ჯგუფიც დიდია, მაგრამ ნუ ტენდენციები როგორია? კლევაში რომანტიკოსები. აი ესეთი ტიპები, რომლებიც იკლევენ და სხვა არაფერი აინტერესებს. და მეორე მხრივ კიდე არიან ადამიანები, რომლებიც კი იკლევენ ამას, მაგრამ თვლიან, რომ აუცილებლად უნდა იყოს სოციალურად აქტიური. არ სურს, რომ ისეთ რამეში, ისეთ თემაში, ისეთ პროექტში იყოს ჩართული, რომელიც ფაქტიურად მისი საზოგადოებისთვის ზიანის მომტანია.
ერთი იმით დავიწყოთ, რომ ხა ეს უნივერსიტეტი და ერთ და საინტერესო ისტორია აქვს ამ უნივერსიტეტს და ამ ისტორიის საფუძველზე ისე დაწესდა, რომ ხალხი არის ძირითადად ექსპერიმენტისკენ მიმართული. ხა ძირითადად ეს უნივერსიტეტი, ანუ ამ სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ცნობილია იმით დაუშვათ, რომ ჯონათან ასოფი, ვინც პირველი კომპიუტერი გამოიგონა, ეს პირველი ციფრული კომპიუტერი იყო, დაუშვათ ამ უნივერსიტეტში გამოიგონა და ამ უნივერსიტეტის სტუდენტი იყო, პროფესორად კურსდამთავრებული და ამ უნივერსიტეტში მოღვაწეობდა. კიდევ საინტერესო მომენტი ის არის, რომ დაუშვათ აი ზუსტად ის მანჰეტენის პროექტი თავის დროზე, რომელსაც ეს ოპენჰაიმერი ხელმძღვანელობდა, ის გადანაწილდა თავის დროზე, ეს ყველი მემკვიდრეობა დატო ამ მანჰეტენის პროექტმა რა და ეს ერთ-ერთი ხო, რომელი ლაბორატორიაზეც, რომელი ლაბორატორიაც მემკვიდრედ ერგო, ესე იგი ფაქტობრივად ეს მანჰეტენის პროექტი რომ დაიწყო, მთელი ამ ამერიკის მასშტაბით სხვადასხვა ეროვნული ლაბორატორიები დასახლდნენ, რომ რაღაცნაირად ეს ურანი და ისინი დაემუშავებინათ და ერთ-ერთი ამათი მემკვიდრე აღმოჩნდა უბრალოდ ეს AMC-ის ლაბორატორია, რომელიც არის პირდაპირ დაქვემდებარებაში ერთი მხრივ ენერგეტიკის სამინისტროსა და მეორე მხრივ აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის. ათეხად ისეთი ექსპერიმენტი არ წარდება, რომ დაუშვათ ვიღაცას ეჭვი შეეპაროს, რომ ამით მე რაღაცას ვაუნებ. პირიქით ქლიანად ეს მოღვაწეობა არის მიმართული იმისკენ, რომ რაღაცნაირად, როგორც გითხარით, ესე იგი ენერგეტიკის სამინისტროს იმიტომ ექვემდებარება ეს ლაბორატორია, რომ ეს ძირითადი აქტივობები მიმართულია იმისკენ, რომ რაღაცნაირად ეს უამრავი ენერგიის დანაკარგი და საჩვენ ელექტროენერგიის სახით კარგავთ, ზუსტად იგივე რაღაც გათბობითი დანაკარგების და რაღაცნაირად მოსპობილი იყოს რა და რაღაცნაირად დაიეს მაქსიმალურად დაუზოგოთ ენერგია ფაქტობრივად და ესე იგი ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან ეს ლაბორატორია, რომელიც თავის როზე ყურას ინახავს და რაღაც ეს რაღაც კლასიფაიდ, ანუ გასაიდუმლოებული ისინი რა ქვია, კვლევები ტარდებოდა, ამჯერად უკვე გარდაქმნილი არის ძალიანად იმისკენ, რომ იკვლიოს მატერია და იკვლიოს ზოგად იმის თვისება რა. შესაბამისად არის ძალიან მიერთებული ქიმიის დარგებთან. სხვათა შორის ერთ-ერთი საინტერესო ის არის, რომ ნობელის პრემიის ლაურეატი ყავს ამ აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტს, უფრო მეტიც ინს ლაბს, ოღონდ ქიმიის მიმართულებით. უბრალოდ ფიზიკოსი იყო, მაგრამ ქიმიის მიმართულებით აიღო ნობელი, იმიტომ რომ როგორც ვითხრათ, ეს მასალებს იკვლევდა. მეორე ეს არის, რა ქვია, კიდევ ფაქტორია. ნაციონალობის ფაქტორი არის თვითონ ახლა. როგორც მოგეხსენებათ, ფიზიკა ზოგადად ახლა საბოლოო ჯამში შეიძლება იმ ინტელექტუალურ საკუთრებას, იმ ინტელექტუალურ კაპიტალებს შორის არ შეიძლება ადამიანმა თავის თავში და თავის ქვეყანაში ჩადოს, ხო? ერთ-ერთი ყველაზე სამყვანი არის ამათ შორის, ხო? იმიტომ რომ ფაქტობრივად მე პირდაპირ რასაც მე ფიზიკოსები აკეთებენ, ეს პირდაპირ ეფექტს ახდენს ეკონომიკაზე, ხო? და მეორე ეფექტი არის, რომ თვითონ ფიზიკოსის ხელფასი არ არის მაღალი. რატო? იმიტომ რომ ეს ყველაფერი მაინც არის ხანგრძლივი დროის პერსპექტივა. ეხლა შენ კი აკეთებ და შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცას აკეთებდი, მაგრამ შენ არ იცი ეს როდის გამოგივა, ხო? და ამის გამო ფასი უარდებოდა მაინც ფიზიკოსის სამსახურს და ამისთვის ახლა ესეთი რაღაცა მოიწვის ამერიკელებმა, რომ ადგნენ და მთელი სოფლიოს ხალხებს საშუალება მისცეს, რომ ჩასულიყვნენ და იქ ისწავლათ. და მანდ ამერიკელი არის ძალიან ცოტა უკვე ამ მაღალ უკვე დოქტორანტურის დარგებზე მიმავალი, ვისაც უნდა ფიზიკაში სწავლდეს. ეხლა მე პირადად მიუხედავად ამისა, ძალიან დიდი ეს კვლავ რაღაცნაირი პატრიოტული შემართებით ვარ, რომ საბოლოო ჯამში რასაც აქ გავაკეთებ საბოლოო ჯამში მაინც რაღაც ეფექტი ექნება და შეიძლება დიდი ეფექტიც ქონდეს საქართველოსზე და ჩვენ ქვეყანაზე, ჩვენ სამშობლოზე. ჩვენაც თუნდაც ფიზიკის ფაკულტეტზე ამჯერად ვართ 10 კაცი და დაახლოებით ამათი კაცთან 5 ნაციონალობა გამოიკვეთება. ამათი კაცთან 5 მარტო ჩინელი არის და დანარჩენი სხვადასხვა ნაციონალობის, ერთი ვარ ქართველი, შედეგი ერთი ინდოელი, ერთი ეგვიპტელი და ერთი ამერიკელი.
როგორი თავისთავად გჩებათ ფიზიკა საქართველოში, როგორი ტემპით ვითარდება? როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, იგი საქართველოს არსებული უწყებები თუ ინსტიტუტები, რომლებიც ფიზიკას სწავლობდნენ უნივერსიტეტში, ცალკე ფიზიკის ინსტიტუტი, ცალკე სხვა კვლევითი ცენტრები, ძალიან დაზარალდნენ. მოსკოვი აღარ აფინანსებდა და ასე შემდეგ, ბევრი პრობლემა იყო იქ, ასე ვთქვათ, ცნობილი და რამდენად არის დაკავშირებული ფიზიკის დარგი მთლიანად სახელმწიფოს სიძლიერესთან. ანუ ისე ხომ არ არის, რომ ეს ძლიერი სახელმწიფოები თუ ახერხებენ ეკონომიკურად ალბათ პირველ რიგში და სხვა მხრივადაც რომ განავითარონ თავიანთ ქვეყანაში დარგი, იმიტომ რომ მათ ძალიან სჭირდებათ ეს, თუნდაც ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ ისევ და ისევ სამხედრო სფეროში. და შედარებით სუსტი სახელმწიფო თვითონ ალბათ არც საჭიროებს და ამ შემთხვევაში მიდის ტვინები უცხოეთში. ახლა თქვენ ამბობთ, რომ სამშობლოს უნდა გამოვადგეო. ხართ ამერიკაში, მართლა რეალურად წარმოგიდგენიათ, რომ თქვენ არ ახართ ტვინების გადინების შემთხვევა კი არ ახართ, არამედ პირიქით ტვინის გამდიდრების შემთხვევა ხართ, რომელიც რო დაბრუნდება უკან, ასე ვთქვათ, წარდგება ქვეყანას. აი, რამდენად რეალურად რის საფუძველზე ამბობთ ამას?
ეგეთი ყველაზე საინტერესო და შეგვეტის ყველაზე ეთიკიანული შეკითხვა არის. უცებ შეხარ ოფიქსები ხოლმე ზოგჯერ, ესე იგი რო დაუკვირდი ახლა ადამიანი დაიბადა რაღაც ქვეყანაში და უშვა და არ გამოვადგი ქვეყანას, რაღაცნაირად ერთგვარ ბოროტებად მესახება, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ჩვენი ბადები და თავიდანვე ეს გეძლევა, ის სტატუსი იყო რაღაც ქვეყნის იდენტობის მატარებელი, ხო? და ეს ახლა არავის შეეპარება, რომ ეს ძალიან დიდი სიმდიდრე არის, ახლა აქ თავშად ხა ბევრ ხალხს ხედავ, რომელსაც ეს არ გააჩნია და რაღაცნაირად ძალიან ღარიბად მიმოჩნია ეს ხალხი. და მეორე სიბოროტე კიდე ის არის, რომ ახლა მე თვითონ მოგანიჭა შე რაღაც ნიჭი, ჩენის ნიჩი განავითარე და მე დაუშვათ რაღაც მიზეზის გამო უცებ რაღაცნაირად გააჩერ გაფინი და აღარ განავითარე. ესეთ რაღაცნაირად აი ერთგვარი ტალანტის გაუმრავლებლობა მიმაჩნია და რაღაცნაირად ესეც რაღაცნაირად თოდია და ბორტებად მიმაჩნია და იქოს რაღაცნაირად დილემა ჩდება ხო აქ ხა რა ან უნდა ადგე და შენი ტალანტები განავითარო ან ახლა საქართველოში რო ჩახვიდე კი შეიძლება ქვეყანა სამსახურება რა ის დასაწყო დაუშვათ და აი როგორ შეიძლება ხა ექსპერიმენტატორმა რაღაცა გააკეთოს და ჩემი აზრით ხო ახლა რაღაცნაირად დილემა იქნება ერთის მხრივ მაგრამ მეორე მხრივ მგონია რომ ამ შემთხვევაში ყველაზე მეტად ადამიანს რაც დაეხმარება ის არის რაღაცნაირად მერც ხოვოს რაღაცნაირად სწორიზა და დაანახოს და ახლა მე პირადად არ მიმაჩნია რომ აქამდე რაც გავაკეთე რაღაცნაირად ეს თუნდაც ამერიკაში წასვლა ამგონი რომ რაღაცნაირად მეც შეწონით მოხდა და ასევე დიდი იმედი მაქვს ახლა თქვენ მეკითხებით კონკრეტულად აუშვათ როგორ შეიძლება ეს მოხერხდეს ხო მინუს სამწუხაროდ უნდა გითხრათ რომ ამჯერად მე ჯერ არ ვიცი როგორ შეიძლება ეს მოხდეს რომ ახლა ამჯერად რაც ვიცი ეს არის ეს 5 წლის განმავლობაში უნდა ისწავლო და რაღაც დოქტორანტურა დაამთავრო და მე ასე მგონია რომ რაღაცნაირად თუ იქნება ამის თხოვნა თუ იქნება ამის დიდი სურვილი და საერთოდ მეც გამომიჩენს იმ გზას რომელიც ჩვენ რაღაცნაირად ორივე სიკეთეს გამრავლებს ფაქტობრივად ერთი მხრივ ის იქნება რომ ჩვენ ტალანტებს გამრავლებს და მეორე მხრივ ის იქნება რომ ჩვენ ამ ტალანტებს გამრავლებს და თან ამავე დროს ჩვენს ქვეყანას სამშობლოს დაეხმარებს ძალიან ჯერა რომ ზოგადად ღმერთი ამ საკითხში მაინც ერევა რა და ღმერთისთვის მნიშვნელოვანი არის შენაფან ეს ქვეყანაში გაჩდი ესეი შეიძლება ესეც ხისნებით მოხდა და აი მე პირადად დიდი იმედი მაქვს და მინაც რომ საბოლოო ჯამში რაღაც გზა გამოჩდება. რო კონკრეტულ გზებს რაც შეეხება, ხო, ეხა ხარი რა ვიცი, უამრავი აზრი მიტრიალებს ხოლმე თავში ეხა ხან ფიქრობ რომ დაუშვათ შეიძლება ახლა ამერიკაში რომ მოხდები შეიძლება დაუშვათ რაღაც ევროპაში გავაგზავნო მოღვაწეობა დაუშვათ გერმანიაში რაღაც გერმანულ სწავლას მოკიდე ხელი. იქო ჩავს სამშობლოსთან უფრო ახლოს იქნები და რაღაცნაირად შესაძლებელი იქნება. ანუ რაღაც უფრო სიახლოვე მქონდეს, იმიტომ რომ აქ კიდევ ერთი ძალიან დიდი პრობლემა არის, ხა შვილი როცა გეყოლება ხო? შვილი არ უნდა გაზარდო უცხოეთში რა, იქ იმან ის ის დაუშვათ ის კილიაც გააჩინა ქვეყანას ეს ყველაფერი შულმა უნდა გამოცადოს. სხვა შემთხვევაში არ ვიცი ის შესაძლებელი თუ არა სიყვარული საკუთარი სამშობლოს და საკუთარი ქვეყნის და
ამდენჯერ მეახსენეთ სიტყვა, რომელიც აი განსაზღვრავს თითქოს ჩვენს ბედს და არსებობას და იქნებ თქვენი შვილიც აი ესე ღმერთმა განსაზღვროს მისი ბედი, რომ უნდა დაბადებულიყო ამერიკაში და მე ეცხოვრა გერმანიაში. აი ამ შემთხვევაში როგორ ფიქრობთ ამას წინააღმდეგობა გაუწიოთ? კაცი შეიძლება ჩაერიოს იმაში, რაც ღმერთმა განსაზღვრა?
ღმერთმა განსაზღვრა ეს ერთი არის. ღმერთმა შეიძლება რაღაცა განგისაზღვროს, როგორც ეს მეორე არის, რომ შენ სურვილების მიხედვით ღმერთმა შენ სწორი გზა დაგანახოს, ხო? ესეთ რაღაცა შენ გინდა რომ არსე იყოს, გინდა რომ რაღაც სწორად შესრულდეს. ეხლა მე ჩემი წმინდა გამომდინარე ვიძახი, რომ თუ რაღაც სამშობლოს წარმომადგენ, ეხლა დაბადებაზე ხო არ არის იმაზე დამოკიდებული, რომ დაუშვათ ფიზიკურად სა დაიბადებია რა. ფაქტი არის, რომ სადაც არ უნდა დაიბადო შენ რაღაც ერთ ისტორიას ატარებ, ერთ ნაციონალობას ატარებ, ერთ ეროვნებას და ხა გინდა შვილი და ივადოს კი ამერიკას, კი გერმანიაში და მშობლებს ის ხომაც ქართველი იქნება რა და
არა, რატო იქნება ქართველი? საბა თუ დაიბადა ამერიკაში, წავიდა ამერიკულ სკოლაში და ამერიკელებთან ერთად იცხოვრა და თქვენ გაუთავლეთ თუ არ უჩიჩინეთ რომ ეს არის ქართველი და არასწავლეთ نيكოლოზ გოსტას საბიშვილის ამბავი, ის ამერიკელი იქნება. ამერიკელები ხო ასე არიან მათ?
ზუსტად ამას ვიძახი, ზუსტად ეს არის პრობლემა. ზუსტად ამიტომ ვიძახი, რომ აუცილებელია რომ შვილი ჩამოვიდეს და ქართული სკოლა დაამთავროს, ამიტომ ვიძახი. ამიტომაც არ ვიცი, აი რაც არ უნდა იყოს, ხო, არ ამგონი ახლა ქართულმა ადამიანმა ბედნიერად იგზნოს თავი რაღაც სხვა გარემოში, თუ რაღაც საკუთარ მიწას ატარებს, ძალიან მოშორებული არის და ახლა რაც არ უნდა მასალები კეთილდღეობა დაისახოს ხო ამა თუ იმ ქვეყანამ, ხო, მიუხედავად ამისა მე მგონი ბედნიერების გარანტიის ვერავინ არ შეგიქმნის, ჩვენ თუ მართლა სიახლოვე არ იქნება სამშობლოსთან. ერთი მჯერა რომ შვილი რომელიც ჩვენ გაგუჩდება, ხო, ის იქნება ქართველი, ამ მე ამის ჯერა, იმიტომ რომ ეროვნება რასაც ატარებს და ეს ისტორია რასაც ატარებს ქართული იქნება. მეორე კიდე ისიც ჯერა რომ აუცილებელი არის შეიძლება დავუშვათ ქართულ სკოლაში უნდა შევიდეს და განვითარდეს რა.
გასაგრძელებლად თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას უხილავ ფარდას, რომელიც თომარია დღეს საბა შარიკაძე, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში სწავლობს ფიზიკოსია. მასთან საუბარს 2 წუთით შევწყვეტ ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. მოუსმინეთ დავით კაკაბაძეს. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარედ აირჩიეს ზაზა თავაძე. დღეს გამართულ კენჭისხრაზე მას მხარი დაუჭირა პლენუმის 8 წევრიდან 5-მა. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით, წინა საარჩევნო გამოსვლებში მას ერთხელაც არ უთქვამს, რომ არჩევნების პირველი ტურის დასრულებამდე ჩავიდოდა საქართველოში. ეს განცხადება სააკაშვილმა ფეისბუქით გაავრცელა. ქალაქ მოსულზე შეტევითი ოპერაცია მოსალოდნელზე უფრო სწრაფად მიმდინარეობსო, განაცხადა ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდარ ალ-აბადიმ. საბრძოლო ქვედანაყოფები ქალაქისკენ დაგეგმილზე უფრო სწრაფად მიემართებიანო, დასწინა მან. დღეს ძალაში შევიდა რუსეთის მიერ გამოცხადებული ჰუმანიტარული პაუზა, ანუ ცეცხლის დროებითი შეწყვეტა სირიის ქალაქ ალეპოზე. დღესვე ბერლინში გაიმართა ნორმანდიული ოთხეულის, საფრანგეთის, გერმანიის, რუსეთისა და უკრაინის პრეზიდენტთა სამიტი. ნატოს სარდლობამ ავღანეთში დაადასტურა ერთი ამერიკელი ჯარისკაცისა და ერთი ამერიკელი სამოქალაქო პირის დაღუპვა. გუშინ შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატებმა, დემოკრატმა ჰილარი კლინტონმა და რესპუბლიკელმა დონალდ ტრამპმა ბოლო ტელედებატები გამართეს.
დავით კაკაბაძე იყო მიკროფონთან, მან ახალი ამბები გააცნოთ. მოკლედ გრძელდება ჩვენი გადაცემა. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი როხაძე. გრძელდება საუბარი საბა შარიხაძესთან, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში აიოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დოქტორანტურაში, მაგისტრატურაში ამავე დროს ერთობლივი პროგრამა ასწავლობს. ფიზიკოსია, თბილისში ილევ ეკლას სახელობის ფიზიკა-მათემატიკური სკოლა დაამთავრა. წარმატებით ჩააბარა თავისუფალი უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტზე, ისწავლა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მაგისტრატურაზე და ახლა ოჯახთან მეუღლესთან ერთად ამერიკის შეერთებულ შტატებშია. საბა, იცით, მინდა კითხოთ ისეთი რამ, რაც ჩემთვისაც ყოველთვის საინტერესო იყო. მე რომ ახალგაზრდა ვიყავი, მაგნეტებს ვაგროვებდი და პლუს ყოველთვის ვცდილობდი ასეთი ლითონის ნაჭრის დამაგნიტებას ელექტროძაბვის საშუალებით. მაინტერესებდა ელექტროძრავის მუშაობა, რომელიც დამყარებულია პირდაპირ ელექტრომაგნეტიზმზე, ხო? მაინტერესებს აი თქვენი ფიზიკოსის აზრი ამაზე, რომელიც ამავე დროს აღიარებს არახილვადი სამყაროს არსებობას, ხო? ალბათ ამას მიეკუთვნება, ხო, ღმერთი და ასე შემდეგ. რა არის ეს მაგნიტი, რომელსაც ესე აი თან ვერ ხედავთ? როგორ ფიქრობთ, ელექტრომაგნიტიზმი აღიარებს თუ არა ღმერთის არსებობას, ანუ არახილული სამყაროს არსებობას, სულიერი სამყაროს არსებობას?
რაღაცნაირად მიფიქრია კი ამაზე. ეხა ელექტრომაგნიტის ერთი ძალიან საინტერესო ემფლიანდ ელექტრომაგნიტიზმი არის დაფუძნებული ორ იდეაზე რა, ასე ვთქვათ. ერთი იდეა არის, ესე იგი წყაროს იდეა, რომ ფაქტობრივად დავუშვათ ჩვენ უნდა კონდეს რაღაცა წყარო, რომელიდანაც ხდება რაღაც გამოსხივება და ამას ზოგადად ვეძახით, ესე ფიზიკოსები ვეძახით ამას, ესე იგი ნაკაც. ნუ ესე იგი შენ გაქვს რაღაცა წყარო, რომელიც რაღაცას ასხივებს. მეორე მხრივ, ხო, გაქვს რაღაცნაირად ზოგადად ეს ველები, თითქოს განისაზღვრავს ელექტრომაგნეტიზმი, ან შედგება ამ წყაროსაგან, რომელიც ასხივებს, ანუ უნდაგებით რომ რაღაც ნაკაც ქმნის რა, და მეორე მხრივ არის კიდევ ველები, რომელიც არ ქმნის ამ ან ესე იგი შე რომ რაღაც დაიჭირო ეს ველი მთლიანობაში, ხო, არაფერი რაც შევა ზედაპირში იგივე გავა. და სხვა შორის ეგერ ძალიან საინტერესო მომენტია, წყაროს მომენტი აქვს ამ ელექტროს, ესე იგი არსებობს წყარო, რომელსაც ჩვენ მუხტს ვეძახით და ფაქტობრივად ეს მუხტები არიან პასუხისმგებელი, რომ რაღაცნაირად შეგიქმნა რაღაც ნაკადი, ესე იგი შე რომ რაღაცნაირად ზედაპირი შემოავლო, ხო, რაღაც საბოლოო ჯამში რაღაც ნაკადი გავა ამაში რა, და ეხა მაგნიტური ველები არ არის ესე, მაგნიტური ველები არიან ისე რომ დავუშვათ რა ზედაპირს არ უნდა აერჩიო, რაც შევა იგივე გავა. ეს რაღაც ძალიან ძალიან მაგონეს რაღაც იმ მომენტს რა ქვია რომ დაუშვათ შეიძლება შენ ამ შექმნა რაღაც გარემო რომელშიც გაქვს წყარო და ალბათ არის შეიძლება ეს წყარო რაღაც ნერვებზეც შევადარო და შესაბამისად აქ გაქვს ნაკადი და გაქვს კიდევ მაგნიტური ველი სადაც რა გამოწანდა ეცივა რა თაი ნაკადი არ გიქნება შიგნით რა და ფაქტი არის რომ ეს ორი ხო ერთმანეთთან რაღაცნაირად ძალიან კარგად არის შეთავსებული ხო თან და მეცნიერებში ასევე არის მეცნიერებას და რელიგიაში რაღაც ძერო არის წყარო მეცნიერებში ასევე იქცევა ელექტრული ველიც რომ ესე შეიძლება რაღაც გარემოს აერჩიო შეიძლება კონდეს შიგნით ნაკადი ძირითადად პრინციპი იდეა ეგარის რომ ესე იგი შენ ფაქტობრივად არც არის ლოგიკა ლოგიკური და შენ უნდა შეძლო და რაღაცნაირად კონტრიან დახსნა ერთი ამ ფიზიკური კანონებით იმიტომ რომ სხვა და გი არის რაღაცნაირად მითხეთ თუ ეს არის ამ ყველაფრის შემქმნელი რასაც ზოგადად ფიზიკა ქვია და რა ფიზიკური კანონები ხო ფაქტობრივად გამოდის რომ ეს ფიზიკური კანონები კერძო ყოფილა უფრო რაღაც ზოგადის ხო და სულ არ არის აუცილებელი რომ კერძომ უფრო ზოგადი დაფაროს რა ვიცი ესე რომ თქვა რაღაც უხეშად რაღაცნაირად ზოგადი დება მთლიანად რა აი ყოველთვის ვცდილობთ რომ რაღაც უფრო ზოგადისკენ წავიდეთ ხო დაუშვათ 100 წლის წინ გვეგონა რომ ჩვენ ყველაფერი ვიცოდით რაღაცნაირად გვეგონა რომ მაქსიმუმ ზოგადი ზოგადის მივახცეთ და მე უცებ აღმოჩნდა რომ არა უფრო ზოგადი არსებობს და არა მე კიდე უფრო ზოგადი არსებობს მე დაუშვათ ეს 4 ძალა რაც არსებობს რაღაცნაირად ამათი გაერთიანების თეორია შემოვიდა რომელიც ძლობა ეს ძალები რაღაცნაირად ერთ საერთო საფრთხესთან მიახლოვებინა ესეთი შეიძლება ქრჩება რაღაც უსასრული წერზე დადიხარ რაღაცნაირად ცეკულირებს შენ თავში დადიხარ და რა ვიცი საბოლოო ჯამში რაღაც უნაკადოდ რჩები და ფაქტობრივად რაღაც წავდეს მომენტი გეკარგება რა ესე იგი შენ რა უერან მიდიხარ იმ თავარ მიზეზამდე რომელიც აყოლაფის გამოწევი არის
და ეს ყველაფერი თქვენში ხوار წარმოიქმნება თქვენ ხوار ახართ წყარო და იქნებ მანდედან თუ დაიწყებდით გაიოლებულიყო ეს რაღაცა ფიქრები. ანუ არა ღმერთი, არამედ საბა.
ანუ ესე იგი, მე რო ამიღო საკუთარი თავი აცლის სისტემას, ხო?
ხო, რატომაც არა.
ეს შესაძლებელი არის, მაგრამ ნუ ხა ნუ ადამ ერთი იგი რაც არ უნდა ხა ეცადოს ადამიანი. ანუ მაშინ რაღაცნაირად უნდა დაუშვი. ერთი ადამიანს აქვს რაღაც დაუშვების ფაქტობრივი მიხედვა ის საფუძველზე დაუშვათ შეუძლია თავის თავი უბრალოდ რაღაცნაირი ეს არის რა ქვია ინტუიცია ინტუიციური შეგრძნება არის არ ვიცი რის გამოც არ ვიცი ხა რომ ადამიანი საკუთარ თავს ალბათ ცენტრში საბოლოო ჯამში მაინც ვერ დააყენებს იმიტომ რომ ესე იგი რაც არ უნდა მოხდეს ხო რაღაცნაირად არ ვიცი ეს ხა შეიძლება ზოგადი პრინციპი არის, შეიძლება არც არის ზოგადი პრინციპი, რომ
რა ამას იმიტომ ამბობ მე რომ აი თქვენ მაშინ უარყოფთ თავისუფლების იდეას, იმიტომ რომ მიზანი თუ თავისუფლებაა და ამას ჩვენ ესე იგი აპრიორი ვაღიარებთ. მაშინ უნდა შევეცადოთ რომ ის წყარო, საიდანაც ნაკადი მოდის, მის დასაწყისად მივიჩნიოთ ადამიანი, ანუ ჩვენი თავი, რომელმაც თავისუფლებას უნდა მიაღწიოს.
რატო გამორიცხავს ერთმანეთს მეორე მხრივ და უკვირდით ხო ხა შეიძლება იყოს ერთი წყარო ხა ეს ახლა საინტერესო საკითხი არის ზოგადად რაღაც დაკავშირებული ზოგადად რელიგიასთანაც და კერძოდ ქრისტიანულ მომენტთანაც თავისუფალი ნება ქვია ხო რაღაცნაირად მაინც ჯერ არის ერთმანეთთან სულს არ არის აუცილებელი ფინალტიკაში მოდიოდეს თავისუფლებისა და ესე იგი ამ ერთპიროვნული წყაროს პრინციპი და ეს მგონია
აბა თქვენ ისიც მომწერეთ რომ ისეთ ქალაქში ვცხოვრობ რომელიც ტიპური ამერიკული ქალაქი არ არისო. იყო რამე ისეთი რამაც აი თქვათ მანდრომ ჩახვედით იმედი გაგიცრუათ. არ გინდოდათ თქვენ ნიუ-იორკში ყოფილიყავით ან თუნდაც რა ვიცი ლოს-ანჯელესში რომლებიც ახლა ნუ ერთმანეთისგან განსხვავებული მაგრამ მაინც ეს თქვა, ნუ რა ქვიათ მაგათ, ლეგენდარული ქალაქებია, რომლებზეც ამდენი წარმოდგენა სტერეოტიპი და ესეთი შეხედულება არსებობს. თქვენ მეუღლესთან ერთად ერთი წლის მერე გადასახლდით ფაქტიურად ამერიკაში და როგორ ცხოვრობთ მანდაი, რა არის მაქაური ცხოვრება? ბარემისიც მომიყევით, მერე ყველაზე მეტად აი რა მოგენატრათ? ორ კვირაში იცის ხოლმე რაღაცა მოგენატრება, ან ქინძის გემო, ან რაღაცა სხვა?
მე როცა ჩავაბარე აქ, ერთდროულად ჩავაბარეთ, ეს მე ვარ პირადად თავისუფალი უნივერსიტეტის ფიზიკის სკოლის პირველი გამოშვება, ან პირველი თავობარაც შეიქმნა თავის დროზე, ეს ბენდიტიპის თაოსნობი და ასე შემდეგ. ვიყავით სულ რაღაც ახლობით საბოლჯამში 10 კაცი დავჭი, ეს პირველი კურსი რაც შეიქმნა ფიზიკის, და ამ 10 კაციდან, ესე იგი, ო, ამჯერად ზუსტად 5 კაცი წავედით ამერიკაში, დანარჩენი 5 სხვადასხვა ზოგი დავშათ ავსტრიაში, დავედი ზოგი ირლანდიაში. ხო, და ეხლა დამფინლები ვართ ესე. აკრო ჩამოვედი პრინციპში, ხო, აი მართლა რასაც ქვია, ეს ალკოპი დამხსნა, იმიტომ რომ აი მართლა აკადემიური ცხოვრებისთვის არის მისწრება რა, იმიტომ რომ არის ერთი ძალიან მშვიდი ქალაქი, არის უკიდურესად უსაფრთხო ქალაქი. ასბებოსთვის დავშათ გარეთ წავედ. შეიძლება კარები არ ჩავკეტო, იმიტომ რომ არის ძალიან უსაფრთხო, აი მაქსიმუმ რო კაცი გამოწიო უდიდესი დანაშაული ამ ქალაქში რაც მომხდა, ალბათ ველოსიპედის ქურდობა და ისიც რაღაც რამდენიმე წლის წინ. არის ძალიან სტუდენტებზე ორიენტირებული ქალაქი და პრინციპში ამ ქალაქის მოსახლეობა 60000 კაციდან 9000-ზე მეტი დაახლოებით, ესე იგი 16000 არის სტუდენტი მარტო, და დანარჩენი რაღაცნაირად აკადემიური საქმიანობასთან დაკავშირებული ზოგი ბავშვი შეიძლება ფაკულტეტის წევრი იყოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და აქ უბრალოდ იმდენად უნივერსიტეტული ცხოვრება ჩფებს და სხვა რაღაცა ეს ასპექტები არის მიჩუმატებული, რომ ფაქტობრივად შენ რაღაც ფიქრობ, რაღაც სხვა რაღაცა ადგილები და პირდაპირ სწავლაზე ფიქრობ და რაღაც აკადემიურ მოღვაწეობაზე და ასე შემდეგ. და ხო, ეხლა დავუშვათ, იქ ჩემი ძმა ბოსტონში არის და იქ ეხლა იქ თავსებული ცხოვრება ჩქებს, იქ რაღაც ერთი ამბავი არის რაღაც ის პაემაზე დაპატიჟებები და რაღაც სხვადასხვა გართობის ცენტრები და მოკლედ ესგვარი აი ეს ტიპიური ცხოვრება, რასაც ნებისმიერი ახალგაზრდა ინატრებდა. მაგრამ ეხლა რამდენადაც მე ჩემ მოკლედთან ერთად ჩამოვედი და აი ასე ამგვარ რაღაცეებზე არ ვამახვილებ ყურადღებას, ხო, აი არის რაღაცა სამოთხე, აი აკადემიური მოღვაწეობისთვის, აკადემიური მოღვაწე პირისთვის არის რაღაცნაირად ძალიან კარგი ადგილი. ეს შესაბამისად რაღაცნაირად ძალიან ის არის, ასე ვთქვი, დამშვიდებული და ვესწავლის კენ ორიენტირებული მხდები თავისთავად, რომ მოგეხარათ. მენატრება ყველაზე მეტად ეს ალბათ მაინც ჩემი ოჯახი არის, საფათ მე და პაპუნას კიდე პატარა ძმა ყავს, ეს პაპუნა ეს ჩემზე უმცროსი არის, ნიკოლაზე უმცროსი ვარ და ჩემი ძმა არის კიდე თომა, რომელიც არის 4 წლის ახლა და აი ეს მაინც პატარებში ეს კოლეგი მე და მასანატრებელი ალბათ რა, ხო, და აი ან Skype-ზე კონტაქტები ხალხა და ეს ფაქტორის არის ახლა რა, ერთ-ერთი შეება რაც არის ეს შეიძლება საქართველოსგან მოწყვეტილ კაცთა მარტოს, ეს არის ერთ-ერთი შეება რაც შეიძლება შეძინოს ადამიანმა, მოწყვეტილმა ადამიანმა, ეს არის რაღაცნაირად ფაქტორის ისტორიასთან გაცნობა უფრო მეტი ინგლისურ რაღაცნაირად ყო შეება, სადა ამხრივ აღმოაჩინე ერთი ძალიან კარგი ეს გადაცემა არის და მე მინდა რომ ამასთან მიმართებაში ძალიან დიდი მადლობა უთხრა ეს ისტორიკოსი არის ერთი გურამ ქართველის, რომელმაც ეს გადაიზეს მოკლედ ერთი ნახევრად ხატრული, ნახევრად დოკუმენტური ფილმი გააგრძელა საქართველოს ისტორია და აი რო უყურებ ხოლმე რაღაც ერთგვარ შეებას გulis ესთან. თან პლუს ამისა, ხო, რაღაც აი დაწესებულების მომენტში დაუშვათ პრინციპში თვითონ შეიძლება ყოველ დღე ესეც ჩემი საყვარელი ის არის კომპოზიტორი მოცარტი და თანო დაუშვათ ჰელეო მოუსმინო მოცარტი შეიძლება ამავე დროს იმ ნაწარმოებისა ზოგადად მოცარტის ისტორია შეიძლება ეცნობოდე და იმ დღეს კითხულობდი ეს საინტერესო მომენტს. ზოგადად მოცარტის ცხოვრებაში იყო ერთი ძალიან გარდამავალი მომენტი. ჯერ თავიდან აი მოცარტის დაბადების პერიოდი ეს 50-იანი, 18-ანი წლები ეს იყო ძირითადად გავრცელებული იყო ინსტრუმენტი კლავიშიანი, რომელსაც ერქვა კლავიკორდი. ხო და მე უკვე 60 წლებში განვითარდა ეს ახალი ინსტრუმენტი, ანუ ამ კლავიკორდს არ ქონდა ესეთი ძლიერი აი ეს როგორც დღევანდელ როიალებს გააჩნიათ და უშუალოდ. მე წამოვიდა ჰარფსიკორდი ქვია ინგლისურად, ქართულად უნდა იყოს ეს კლავესინი. აი ბოლოს უკვე 70 წლებში ხო წამოვიდა უკვე ეს ფორტეპიანო და ამდენად ამ ფორტეპიანოს ამ სიღრმემ და ამ ძღერადობამ რაღაც ძალიან დიდი გავლენა და ძალიან დიდი გადასვლა მოახდინა ამ კლასიკურ მუსიკაზე და უბრალოდ ამ პერიოდში მოცარტს აქვს საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწარმოებები დაწერილი. მაშინ წამოვიდა ეს აუშადის პიანოს კონცერტები, ეს პიანო კონცერტოები და ასე შემდეგ, მაშინ გააკეთა და რაღაცნაირად აი ეს ერთგვარი ჩვევა მიყვიათ აი ხლა. რა უცხოურ იმას კითხულობ დავუშვათ ისტორიას, დავუშვათ მოცარტის ისტორია. რაღაცნაირად უკეთ ფიქს დავუშვათ იგივე დროს რა შეიძლება საქართველოში ხდებოდეს რა და აი გადმოვიტანე რაღაცნაირად ეს მე-18 საუკუნის ესე იგი 50-იანი 60-იანი წლები და გამახსენდა რომ ამ დროს ესე იგი ფაქტობრივად ეს ერეკლე მოკლედ ხმალის ქარქაში ესე იგი ჩაოსობულად ებრძოდა და მოკლედ საქართველოს გადასარჩენად ლეკებსა და მოკლედ ნორფელის იყო კომანდის ეს ადი ჩალავდი და ჯერ ნადიშაჰის კლანჭებისგან გამოხსნა და მე თვითონ ეს 60-იანი წლები როდნავი დასვენების მომენტი და მე ეს 70 არის კიდევ ეს ასპენდის მომენტი და რაღაცნაირად გული მეტკინა რომ აი დავშვათ ევროპაში ხალხს ქონდა იმის იბრო რომ ამაზე კულტურა ამდენად წინ წაეგდო და ამ დროს ქართულებსგან რაღაც ნიჭი გვაკოდა ან რაღაცა უბრალოდ არ ქონდა იმის იბრო რომ დავშვათ ამ აზროვნებისთვის რომ მიგვეცხონა რა და აი ძალიან დიდი იმედი მაქვს მე პირადად რომ ეს რაღაცნაირად გამოსწორდება და რაღაცნაირად მოგვეცემა საშუალება რომ რაღაც ფიქს და ზოგადად ინტელექტს ქართველებმა მიაქციონ ყურადღება იმ პერო. რაღაცნაირად აი წინის ძალიან რომ აი ეს დრო რომელიც დავუშვათ ევროპულმა საზოგადოებამ რაღაც კულტურის აღორძინებაში ჩადო და ქონდათ ის დრო დავუშვათ რაღაც პიანისტი ფორტეპიანოს განვითარება და შექმნასთვის დაეცოთ ხო ამ დროს გასოლები ერთთან ბავში ვიყავით და რაღაც ძალიან შემცირებული დავუშვათ მილიონს ქვემოთ რაოდენობით ვცდილობდით რომ შეგვენარჩუნებინა ჩვენი სუვერენული სუვერენიტეტი და რაღაცნაირად მაინც შეუძლებთ ხო ეს მაინც სასიხარულო არის და რაც არ უნდა იყოს.
საბა როგორ ფიქრობთ ხა თქვენ ახსენეთ ერეკლე მეორე რომელიც ხმალ ამოღებული იბრძოდაო ერეკლის გადაწყვეტილება გაეფორმებინა რუსეთის იმპერიასთან ცნობილი ხელშეკრულება იყო თუ არა იმ მიზნით გაკეთებული რომ ქართველებს სწორედ აეს მშვიდი ცხოვრება შექმნოდათ. რაც ფაქტურად შეექმნათ კიდეც მას მერე რაც რუსეთის იმპერიის ნაწილი გახდა, საქართველოში ძალიან სწრაფად წავიდა ევროპეიზაცია და ასე ვთქვათ, ნუ შემდგომი განვითარება. ფიქრობთ რომ ეს ასე ვთქვათ, ხა მე არ მინდა თქვენ გაიძულოთ რომ რაღაც ვთქვათ, რომ რუსეთთან შეერთება კარგი იყო, მაგრამ ხომ არ იყო მეთქი აი ერეკლეს ეს ფიქრი ამ მიმართულებით?
ჩემი აზრით ხო არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება მეფეების გაკრიტიკება, იმიტომ რომ აი რა ვიცი იმდენი მსხვერპლის გაუვია რა ვიცი რომელიც გაუვია ქრისტიანებისთვის რამდენიც ქართველებმა გაიგეს ხო ფაქტობრივად იყო თემულენგის მერე ის ჩრდილოეთი ნაწილიც რომელიც ქრისტიანები იყვნენ ისინი ძალიან ეს ნაწილი მსხვერპლიანად გამოსულმანდა და ეს სამხრეთი ხო ბიზანტიას რაც სამ თურქებმა გაიგანეს და ფაქტობრივად კუნძულად იქცა ხო მე-16 საუკუნიდან დაწყებული იყო სამ მე-15-დან პრინციპში საქართველოს ხო რომ ესე იგი ამდენი მუსულმანი ქვეყნების გარშემო იყო ერთადერთი ქრისტიანული სახელმწიფო. წარმოიდგინეთ, ისევ გამოდის რაღაცა ქრისტიანი და რაღაცნაირად მეგობრობას თავაზობს, ხო? ერთი ეს პირველი უდიდეს შეცდომა, ჯერ კიდევ ახნარ მეექვსე უნდა უშვა. ჯერ კიდევ მაშინ რო თავის დროზე ირანელებს არ დაეხმარა და ამის გამო ირანი თავის დროზე ავღანელებმა გაიტანეს და მერე აქ საქართველოზე ჯავრის ამოყრის მიზნით გაიტანეს და გაიტანეს და ამ დროს თავის დროზე პეტრე პირველი საერთოდ არ დახმარებია და მე ვახტანგ მეექვსეს მოუწდა ეგ ფაქტობრივად თხოვნელა და რაღაც თხოვნელის პოზიციაში აღმოჩნდა ხო რუსეთში ჩავიდა და თან დაიყოლა მთელი ეს თავისი საქართველო ფაქტობრივად ქართლი იმის გარეშე დარჩა ხო მარცხლის გარეშე და ერთი ვახტანგ მეექვსეს გაკრიტიკება არ შეიძლება მიუხედავად იმისა რომ საშილად გულ საქართველო იყო ეს არ შეიძლება რა იმიტომ რომ წარმოიდგინე ხა ამ ხილას სიცხლი როგორც დაგვრილი და სულ მუსულმანები მუსლიმებიც გამოდის რაღაცა ქრისტიანი და ჩემი აზრით რაღაცნაირად აი უნებრივი მომენტიც კი არის, რომ რაღაცნაირად ამუსუნთქვის იმედ ჩაებღა უჭო რაღაცნაირად, რა და რაღაც რაღაც პატარა-პატარა დახმარებები იყო, მიუხედავად იმისა, რომ საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი იყო იმისთვის, რომ რუსეთს ამიერკავკასიაში და ზოგადად კასპიის ზღვის აღმოსავლეთ სანაპირო, დასავლეთ სანაპიროზე ბატონობა მოეპოვებინა, გასაგებია საბოლოო ჯამში მისი მიზანი ეს იყო. და ჯერ კიდევ არ ქონდა ის მიზეზი გეფიქრა, რომ დაუშვათ მერე ალექსანდრე პირველი ადგებოდა და საერთოდ აღარ გაითვალისწინებდა და შენი გეოგიევსკის ტრაქტატს, რომ მერე საერთოდ ავტოკეფალიას როგორი უწოდენ, მაგაზე ალბათ საერთოდ არ ფიქრობდა ელექტრეს, ორი ცადია უარსიტყოდა მაშინ, ხო? ძალიან დიდი მომენტი იყო ალბათ თავის დროზე, რომ დაინახო ვიღაცა, რომელიც ჩენაირად იწერს ვიდეოს, ალბათ იმ ხელა იმეც ბადებს ადამიანში, რომ მერე აღარ ფიქრობ რა, ალბათ მერტი ორ საკითხს რაც შეიძლება რაც იყო ისტორიების გაქცევა და რაც ჯერ კიდევ მანამდე მოხდა, ხო? ალბათ მე ეგ თავისთავად გავიცხდება რაღაცნაირად. რაც გააკეთა მაშინ ჩემი აზრით არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება მის გაკრიტიკება რა. ზოგადად ადამიანს რო სამხელა ღვაწლი აქვს რა ვიცი, როგორ უნდა გააკრიტიკოს რა.
გასაცნობ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლას უხილავ ფარდას ჩვენი სტუმარია ამერიკის შეერთებულ შტატებში აიოვის უნივერსიტეტში ყოფი ქართველი სტუდენტი დოქტორანტი საბა შარიკაძე მასთან საუბარი გრძელდება. ჩვენი ასაკიდან გამომდინარე მეკითხება ახალგაზრდა ხართ 23 წლის ახართ ხო და ასწავლით უკვე ინჟინერებს ელექტრომაგნეტიზმს ხა ელექტრომაგნეტიზმზე რაღაც ვილაპარაკეთ მაგრამ ფაქტია რომ თქვენ მათ უნდა მასწავლოთ საბუნების მეტყველო თვალსაზრისით ელექტრომაგნეტიზმი. საქართველოს წარსული ტრადიციიდან გამომდინარე ცოტა მასწავლებელი უფროსი უნდა იყოს. ხა კი არსებობს რა თქმა უნდა უმცროსი მასწავლებელი, მაგრამ თქვენ როგორ ახერხებთ ამათ? Ну დარწმუნებულიო ახერხებთ იმისგან იქიდან გამომდინარე რომ ინტელექტუალურად ასე ვთქვათ და თქვენ რაც გისწავლიათ აქამდე ეს გაძლევთ ამის უფლებას, მაგრამ აი ეს მომენტი თუ არის რაღაცა, ესეთი ჭაბუკი ფაქტიურად ჯერ კიდე ჭაბუკი რომ შედიხართ აუდიტორიაში და ასწავლით რა ხდება თუ გქონიათ რა იმე სპეციალური განცდა.
აი ძალიან კარგი შეკითხვა არის, იმიტომ რომ ეს რაღაც შეიძლება საქართველოს კუთხითაც განვიხილოთ რა. ეხლა მოდი მე კითხვით მე გიპასუხოთ, ეხლა უკაცრავად კითხვით რეჟიმში ვუყოთ, ძალიან ეს საკუთარმა გამოსწილება ამის მანძილზე დავანახა რომ ესეთი კითხვი შეკითხვით უფრო კარგად შეიძლება ადამიანმა შეიმეცნოს და გაიაზროს ვიდრე პასუხით და აი ესეთ შეკითხვას დავსვამ მაშინ რომ აი თქვენ რატო გონიათ რა აქვს ახალგაზრდას ახალ კურსდამთავრებულს უკეთესი სწავლების მხრივ ვიდრე შეიძლება ქონდეს აი რაღაც მრავალწლიან გამოცდილების ქონე პროფესორს აი როგორ გონიათ?
მე მგონია რომ მას აქვს სიცინცხლე აზრის სიხალისე აქვს მეტი ენერგია. რაიცი, ხოგენობით, ერთადერთი რაც ალბათ არ აქვს, ეს არის აი ასაკოვან მასწავლებელთან შედარებით რაღაც გამოცდილება, რასაც ქვის ზოგადი სიტყვა. ნუ ვერ ექნება ასაკის გამო.
კი, კი, კი.
და მაგრამ
ძალიან ახლოს ხარ, პრინციპში ეს სიტყვაც მე მინდა. და ეხლა რაც რეალური ამისი მიზეზი არის, რაც მეორე ზოგადად სწავლების ერთ-ერთი ფუნდამენტური პრობლემა არის, ეს არის ის, რომ პროფესორს აბიჭდება რა არის არცოდნა და დოქტორანტს ანუ ახალ კურსდამთავრებულს უფრო კარგად აქვს ესმი და ეს არის ძალიან დიდი ფაქტორი რა გახსოვდეს რას ნიშნავს არ იცოდე ეს არის ძალიან დიდი ფაქტორი რომელიც გავლენას ახდენს ახსნისას იმიტომ რომ ეხლა დავუშვათ ბევრი ის რაღაც განსუფლებული სტუდენტი მოდის ხოლმე და რომელსაც ოხსნა რაღაცნაირად განსუფლება დავუშვათ როგორ შეიძლება რომ რაღაც ძალიან დიდმა დამუხტულმა სიბუთხემ მოხდეს ესეთი ელექტრული ველი, რომელიც საერთოდ არ იქნება დამოკიდებული რომელ წერტილში აიღეს იმ ელექტრული ველს. ამაზე რაღაც განსაკუთრებული რჩება ხოლმე ხალხი. ან როგორ შეიძლება რომ ეს როგორც ვითარეთ ეს ნაკადი შექმნილი ელექტრული ველისგან იყოს დამოკიდებელი იმაზე თუ როგორ ფორმას ავირჩევ. ამაზე რაღაც სტუდენტები განსაკუთრებული რჩებიან. ანუ დაუშვათ როგორ შეიძლება რომ რაღაც წედი მომათავსო მაგნიტური ველში და იმის მაგრად რომ ამთლიანად გაიზიდოს ან მიიზიდოს ძალიან არამედ ადგება და შემოაბრუნებს ამ იმას და დააბზრიალებს ამ წრეს მაგნიტური ველი. ხო, ამაზე რაღაცნაირად ეს რომ ხედავთ განცდებას სტუდენტების მხრიდან, ჯერ კიდევ მე მახსენდება ეს ჩემი ასაკი, ჩემი ბაკალავრის ეს პერიოდი, როდესაც შემდეგ ეს რაღაცნაირად იმას ახდენდა, რა ქვია, ეფექტ რო აი როგორ შეიძლება ის იყოს რაღაც შეიძლება რაღაცნაირად თავიდან ინტუიციურ გაგება შეწინააღმდეგება, ვა მე როგორც რო დაფიქსები არა უფრო ახლოს არის და აი ეს ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის, რომ გახსოვდეს რას ნიშნავს არიცოდე. რაც პრინციპში მე რო იზრდები და რო პროფესორობაში რო გავიდა, მე გავიწოდება ეს რას ნიშნავს რა და პროფესორი უკვე შეიძლება ვერაც კი მიხვდეს. ეს ძალიან დიდი პრობლემა არის ზოგადად. აი პროფესორი რაღაცას ხმის, მე სტუდენტი ეკითხება ის რა არის და რატო არის და ну профессор пасхопс вот арашесабамис пасхопсадлес да ара релевантный пасхопсадлес им пасхопсадлес რომელიც სტუდენტი ვერ ხვდება იმიტომ რომ ეს პროფესორი ადლებს ეხფიქრებს სულ სხვანაირად და უცად არ შეიძლება ვერ გაიგოს აქ სტუდენტმა და ეს ახსნის პროცესი აი როგორც გითხრათ ეს საქართველოსთვის იქნება რასაც კი მისწრება რა იმიტომ რომ ეხა ძალიან ბევრი პროფესორი არის რომელსაც აქვს ეს საწუთო კავშირული ეს რა ქვია მეთოდები შემოშავებული და ზოგი საერთოდ შეადგენს შეკითხვის მოცემის უფლებას არ მოხსენს და უნდა რაღაც ბოლომდე დაემდოდო და მე ბოლოს უნდა დააგროვო ეს შეკითხვა და მე ეკითხო. ნუ ზოგი მოხსენს, მაგრამ დაუშვა ისეთ პასუხს გაგცემს, რომ ვერ მიხვდები. ხო და აი ეს მასწავლებელი ასისტენტის ცნება ზუსტად აი ამით არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ იმას ყველაფერს ეკონომიკურ ფაქტორს თავი დავანებოთ, რომ ამით სტუდენტი დაიწყებს თავისუფალ ცხოვრებას და არის ხა ჩვენ ცნობიერებაში ჯერ ის არ არის დალექილი, მაგრამ რეალურად აკადემიური თავისუფლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ცნება. ამიტომაც იყო რომ ხა რომ მიხვიდეთ თავისუფალ უნივერსიტეტში, დიგონში რომ მიხვიდეთ, აი დიდი ასოებით არის დაწერილი, რა ქვია, თავზე ესე იგი სტუდენტია ლაბორ ენ ლიბერტას, ანუ ლათინურად ცოდნა შრომა და თავისუფლება. და აი ცოდნა და შრომა ხა გვესმის ასეთ ის, მაგრამ აი თავისუფლების დაგება არის ცოტა ძნელი, აი რას ნიშნავს ო აკადემიური თავისუფალი, ხო? ეს ნიშნავს უბრალოდ იმას, რომ შენ რაღაცნაირად შენი საკუთარი საშუალებით ცხოვრობდე, შენი საკუთარი საშუალებით აზროვნებდე და რაღაცნაირად არ იყო დამოკიდებული სხვა რაღაცეებზე რა, იმიტომ რომ და ეს თავისუფლება მე ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ზოგადად აკადემიურ მოღვაწეობაზე და ალბათ არ ვარ დაწუნებული ასე იყო თუ არა, მაგრამ საბოლოოდ ამიტომ დაარქვა კახაბინდიქიძე უნივერსიტეტს თავისუფალი უნივერსიტეტი, ხო, აი ამიტომ თავისუფლებაზე იყო ძალიან ხაზი გასმული, იმიტომ რომ ამ ზოგადად აკადემიურ ცხოვრებას ალბათ ძალიან განათლების მიღების პროცესსაც ეს თავისუფლება რაღაც ძალიან დიდ რისკს აძლევს, რა და ამიტომაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი მასწავლებელი ასისტენტი მომენტი ეს უბრალოდ რომ ერთი მასწავლებელი ასისტენტი უკვე თავისუფალი არის, იმიტომ საკუთარი შემოსავალი აქვს და მეორეც ხო იმას უფრო კარგად ახსოვს ის აზროვნების სტილი და ამით რაღაცნაირად ის შენი სტუდენტიც უფრო თავისუფლდება, იმიტომ რომ აღარ იძაბება რაღაც ზედმეტ ფაქტორებზე, როგორც არის, რომ აი ხომოდი აღარ შევეკითხები რა პროფესორს, იმიტომ უკვე ყურები გამოუჭედი ამ შეკითხვები და ის მაინც ვერცემს ზედ პაზოსებს, როგორც მე მინდა, ხო? და ეხლა მასწავლებლასთან არ ექნება ეგეთი მომენტი, იმიტომ რომ რამდენი წლის განსხვავდებით ეხლა იმ სტუდენტებისგან, რომლებსაც ვასწავლებ, ხო, რაღაც მაქსიმუმი აიღე და 3 წლის ან 4, ხო? თუმცა ეხლა ისიც არ ვფიქრობ, რომ რაღაცნაირად ჩემი ძარი მოგარებული მთელი ისა, რა ქვია, კლასი, ანუ რეალურად როგორ ხდება ის, ესე იგი ლექცია ზოგადად უნდა კითხულობდეს პროფესორი აუცილებლად, ეს არის აი რაღაც გარდაუვალი ის არის, უნივერსალია და აუცილებლად პროფესორმა უნდა წაიკითხოს ეს ლექცია და ჩვენ რასაც ვაკეთებთ რეალურად არის ორი რაღაცა, ეს თქვიურ აი სემინარებზე უკვე აი ამოცანების ამოხსნაზე ეგარების საქმე უკვე მაგაში ვეყმარები სტუდენტებს და მეორე არის კიდევ რასაც ვაკეთებ, ეს არის ლაბორატორიაში დახმარება სტუდენტებს. მეუნდა აი ეს შრომის მომენტი სადაც ხდება, ხო, რომ იმედი დავაკეთოთ, ის დავაკეთოთ, ამოცანები ამოხსნათ, ამაში უკვე ჩვენ ვეხმარები.
საბა შარიკაძე გვიამბობდა ამერიკის ერთებულ შტატებში, აივის უნივერსიტეტში დოქტორანტურაში ის სამაგისტრო პროგრამასთან გაერთიანებულია ეს სწავლება და კონდენსირებული გარემოს ფიზიკის მიმართულებით მუშაობს. ახლა ბოლო პასაჟში გვიამბობდათ იმაზე, თუ როგორ ასწავლის ფიზიკას მეორე კურსელ ინჟინერებს, კერძოდ ელექტრომაგნეტიზმს. საბა შარიკაძესთან ამსაუბრეთ, გაგრძელდა უხილავი ბარდის ციკლი უცხოეთში ცხოვრები ქართველი სტუდენტების შესახებ. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, უხილავი ბარდა ამით დასრულდა, ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობებათ. შაბათს უხილავ ბარდას თბილისის დროით 16 საათზე გავიმეორებთ.